habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca bisha augustan waa shan sanadkuna waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22-ka efemada geeska afrika teleefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com waxaana idaacaddana si wada jireeda kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah qaxooti soomaali ah oo ka soo laabtay dhadhaab iyadoo u n h r ay sheegtay inay rajaynayso in shanta sane ee soo socota ay ku soo noqdaan dhammaanba qaxootiga soomaalida ee ku sugan dhadhaab.
dhadhaab waxaan ku sugnaa shan sano, alxamdulilah hadda anaa si iskay xornimo ah waddan ugu soo laabtay. Gaar ahaan horta marka hore waxaan ugu mahad celiyaa allah banaqashadeyda. Marka labaad, dowladda kenya, dowladda soomaaliya iyo u n h r ayay u gacan siinaan ku soo laabtay soomaaliya.
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idin haynaa mas-uuliyiinta gobolka bakool oo sheegtay in guulo lixaadle ay ka gaareen dagaalka al-shabaab.
17 cisha oo howlgala halkaasna waxaa ku soo aftarmay dagaalkii oo soo dhammaaday. shacabkii bakool joogay dhammaantiina waxaan arrin farxad leh u sheegayaa in laga bilaabo saacaddan uu furan yahay jidkii oo yeed iyo xudur ay isku furan tahay, oo xudur iyo ceelbardi isku furan tahay, oo xudur iyo waajid ay isku furan tahay, oo xudur iyo tiyaglo isku furan tahay, oo gaarigii baydhabo saaka ka soo kacay uu soo galay maanta duhurkii.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
imaatanka garoonka duuradaha caalamiga ee muqdisho ee 116 qaxootiga soomaalida ee kenya ayaa waxa ay muujinaysaa bog cusub ee furmay ee hanaanka dadka iskooda u noqonaya. saaka ayaa waxaa garoonka duuradaha ee muqdisho uu ka soo degay 2 duuradood oo ka soo kacay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah kuwa ugu waaweyn ee qaxootiga dunida ayna ku nool yihiin qaxooti soomaaliya oo tiradoodu ay gaarayso 333,000. tallaabadani ayaa ah natiijadii ka soo baxday dadaalada guddiga saddex geesoodka ah ee ay wada sameeyeen hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee un h c r soomaaliya iyo kenya si kor loogu qaado loona xoojiyo taageerada qaxootiga soomaalida ah oo isku dib ugu laabanaya. guddiga ayaa kulan ay yeesheen 29-kii bishii julaay ee naga tagtay waxay isku raaceen in kor loo qaado gargaarka loo fidinaya qaxootiga soomaalida ah ee ku nool kenya ee doonaya inay dib ugu laabtaan dalkooda, iyadoo guddigana uu ku heshiiyey istaraatiijiyad saadaalinaysa in iskood ay dib ugu laabtaan 425,000 oo qaxootiga soomaalida ah muddo ku siman shan sannadood.
aqalka cadde maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne obama uu ka hadli doono codaynta uu kongareska u qaadi doono heshiiska nukliyeerka ee iiraan. aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynuhu arrintaasi uu kaga hadli doono khudbad iminka si toosa uga socota telefishinada dalka maraykanka oo uu ka jeedinayo jaamacadda american university ee magaaladani washington. khudbadda uu madaxweyne obama jeedinayay ayaa aqalka cad wuxuu sii sheegay inuu ku tilmaami doono go-aanka la xidhiira heshiiska nukliyeerka ee iiraan inuu yahay go-aankii ugu adkaa uguna saameynta badnaa ee lasoo dirsa siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka intii ka dambeysay dagaalkii ciraaq. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu isbarbardhigi doono go-aankii lagu gaaray dagaalkii ciraaq iyo go-aanka uu kongareesku ka qaadan doono heshiiska nukliyeerka ee iiraan.
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in dalkiisu uu joojiyo howlihii dhismaha ah ee lagu muransanaa ee ay ka wadeen badda koonfureed ee shiinaha. wang yi oo ka hadlayay kulanka ururka wadamada koonfur bari asia ee ka socda maleeshiya ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in shiinuhu mar horeba ay joojiyeen arrintaasi. hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu maanta gelinkii hore walaac uu ka muujiyey mashruuca dhismaha jasiiraddan ee dalka shiinuhu uu wado, taasi oo loo arko inay tahay mid ay u isticmaalayaan arrimo militari. dalka shiinaha ayaa dhisayay jasiirado macmil ah goobtan oo ah biyo ay sheegtaan dalalka fietnam, maleeshiya, taiwan iyo filibiins.
dadka rayidka ah ee wax ku noqday colaadaha dalka Afghanistan sanadkan ayaa la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaa taariikhda colaadda ee Afghanistan. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ee UNAMA maanta Arbaca. Sida lagu sheegay warbixinta soo saartay ururkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in 4,921 qof oo rayid ah la diiwaangeliyey inay dhibaato ka soo gaadhay colaadda Afghanistan lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan 2015. dhimashada 1,529 qof iyo dhaawaca 3,329 qof ayaa ka dhigan 100% inay korodhay tirada dadka rayidka ah ee si guud wax ugu noqday dagaalka marka la barbardhigo tirada dadkii dhintay sanadkii 2014 oo ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa ee abid la diiwaangeliyo dalkaasi Afghanistan.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta soo gaaray 116 qof oo Soomaali ah oo qaxooti iskood ugu soo laabtay ah kana yimid xeryaha Dhadhaab, taasi oo qayb ka ah heshiis 3 geesood ah oo ay hore u wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ee hay-adda qaxootiga ah ee qaramada midoobay ee UNHCR. dadkan ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta hay-adaha qaxootiguna waxay sheegeen in dadkaasi ay gacan qabasho ay helayaan muddo ku meel gaar ah. Diyaaradda ayaa dadkan si toos ah uga soo qaaday Dhadhaab. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Xasan Kaafi Qoyste.
qaxootigan oo lagu soo daadgureeyey 2 diyaaradood ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo mas-uuliyiin ka socota hay-adda UNHCR ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Axmed Daahir Cabdikariin Nuur ayaa sheegay in 400,000 oo qaxooti Soomaali ah ay ku sugan yihiin dalka Kenya, kuwaasoo ay iska diiwaangeliyeen 5,000 oo qof, waxaana uu qeexay in 400 qoys ee ugu horreysay ay maanta fursad u heleen inay soo qaadaan.
sida la ogyahay qaxooti ilaa 400,000 gaaraya ayaa Kenya ku sugan oo muddo 25 sano ay haysay. Muddo ayaa laga shaqaynayay heshiis 3 geesood ah lala yeeshay, laakiin dadkaas maadaama xaaladii dalku hadda ay soo hagaagayso, iskood ayadoon la soo qasbin inay dalkooda ugu soo noqdaan ayay qaarkood go'aansadeen marka ay helaan gacanta loo baahan yahay. Arrintan mudday socotay barnaamij la yidhaahdo spontaneous oo dadka iskood isku diiwaangeliya iskoodna u soo noqonaya xamar, maadaama ay tahay meel ka dheer oo jidka xaaladiisu in gaadiid la soo raaco ay ku dhib tahay arrimo nabadgelyo iyo arrimo jid darteed. waxaan kala shaqaynay, ku dadaalnay, gacannana la ku siiyey hay-adaha UNHCR ee IOM-to inay dadka hadda oo ilaa 5,000 qof ayaa isdiiwaan gelisay, laakiin 400 qof oo u horreysay in diyaarad lagu soo qaado la keeno halkan.
Axmed Daahir Cabdikariin ayaa sidoo kale tilmaamay sababaha keenay inay dib u dhacaan qaxootigan oo la filayay in mar hore ay dalkooda dib ugu soo laabtaan.
heshiisku wuxuu dhacay November sanadkii 2013. wuxuu asaga heshiisku macnihiisu wuxuu yahay sharciyadii lagu soo rari lahaa dadka ama legal framework wax la yiraahdo. hal sano ayaa waxaa dib u dhacday guddigii qaran ama guddigii 3 geesoodka ahaa ee la yidhaaha Tripartite Commission in la dhiso. 4 bilood ka hor bishii Abriil waa la socotaan wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiirada arrimaha dibadda Kenya ayaa heshiiskii launch gareeyey, wixii ka dambeeyana guddigii loo xilsaaray inay arrintaa ka shaqeeyaan. markii labaad ayuu marna xamar ku kulmay, marna Nairobi bishan hadda lasoo dhaafay 29-keeda ku kulmay. laakiin waxaa socday inta heshiisku socday dad iskood mar walba u soo noqonaya oo sahay la siiyo, gacan lagu siiyo. heshiisku marka waa stage qaybo kala gedisan ayuu leeyahay. hadda waxaa la wadaa oo ugu muhiimsan waxay tahay qorshe ilaa sanadka soo socda 400,000 qiyaasa hadday rabaan dadkaasi lagu dejinayo waxna loogu qabanayo ilaa 2019-kana dhammaan dadka Soomaaliyeed oo aan filayna inay markaas deegaankoodii iyo dalkoodii qof walba meeshuu ka yimid nabadgelyadeedii iyo tashiilaadkii adeeg in laga sameeyo ay ku soo noqdaan.
dhanka kale, Wei Kaliif oo ah madaxa hay-adda UNHCR ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku wajahan qaxootigan Soomaalida ee maanta dib ugu soo laabatay dalkooda hooyo, waxaana uu sheegay in dad dalkooda hooyo ka maqnaa muddo ka badan 20 sano ay maanta dib ugu soo laabteen arintaasna ay kala shaqeysay dawladda federaalka Soomaaliya.
Today is a great day. We are collaborating with the Somali federal government and also the regional government to receive the refugees who are returning back to their homeland in Somalia.
Maanta waa maalin weyn sababtoo ah waxaan iska kaashanaynaa anaga iyo dawladda federaalka iyo maamulka gobolka inaan soo celinno oo aan qaabilno qaxootiga yimid dhadhaab ee soo gaaray dalkooda hooyo. Waana arrin lagu farxo, waxaana arintaasi naga caawiyay sidoo kale hay'ada kale oo ka shaqeeya arrimaha samafalka.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ka soo laabtay xaryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka waramay dareenkooda ku aadan ku soo laabashadooda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Magacii waxaa la yiraahdaa Cabdi Cusmaan Maxamuud Cabdi Deere. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho xilligii meeshaan ka baxay 2015 dhadhaab waxaan ku sugnaa 5 sano. Alxamdulilaah, hadda anaa si iskay xornimo ah wadanku soo laabtay. Gaar ahaan horta marka hore waxaan ugu mahadceliyaa Allah naqashadeyda. Marka labaad, dowladda Kenya, dowladda Soomaaliya, UNHCR ayay u gacan siinayaan ku soo laabta Soomaaliya maadaama aan codsaday codsigeyna ay fuliyeen.
Waan mahadsantahay aniga. Magacaygu waa Daahir Sheekh Cabdullaahi. Waxaan ka yimaaday Kenya, gaar ahaan dhadhaab xeryaha dhadhaab, gaar ahaan Xagar Dheere. Waxaan halkaas ku noolaa muddo 10 sano ah. Waan ku nabadqabay, dhibaato kama jirin. Dowladda Kenya waa nagu soo dhaweysay. Waxa weeye, maadaama hadda uu culays ku yimid dowladda xagga Kenya iyo xeryaha qaxootigaba, waxaan door biday maadaama wadankii hadda uu ifafaalaa horumar uu ka soo ifbaxayay sida aan ka arkaynay idaacadaha iyo telefishinada. Waxaan door biday inaan wadankayga aan dib ugu soo noqdo. Ruuhaanta waxa igu dhiirigeliyay, sidaad ogsihiin ba cadaadis badan ayaa wuxuu soo fulay dowladda Kenya oo in badan martigelinaysa dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah. Cadaadiskaas oo ah xagga amniga, ayagana waxa weeye sidaa daraaddeed Soomaalidii iyo dadkii meesha deganaa oo qaxootiga aha waxay u arkeen xoogaa inay dhibsadaan ama ay u arkaan iyaga laftooda inay maaragtay qalqal amni ay ku hayaan. Sidaa daraaddeed waxaan door bidnay markaan dhan walba isu fiirinay, Soomaaliyana horey aan uga qaxnay, xaggana aan isku fiirinay inaan dib ugu soo noqono dalkeena hooyo oo aan asaga dhib iyo dheefa la qabno.
Waxaan ahay aniga Jabriile Daahir Axmed, waxaana ka imaaday kaam dhadhaab Xagar Dheera Kenya. Waxaan deganaa muddo 9 sano ah. Haddana waxaan ku soo noqday wadankayga hooyo. Waxaa igu dhalisay qeyradaas, waxaa igu dhalisay wadankayga si fiican u dhisto, nabadgelyo ka socoto. Markaan arkay dhalinyarada ay wax baranayso, gabdhihii waxay wada barteen, ay wada shaqaynayaan. Markaan arkay wadankayga inaan dib ugu soo laabto, waxaa gacan igu siisay dowladda Kenya oo hooskeeda joogay iyo UNHCR oo i quudinaysay. Inta qoyskayga hadda ka kooban yahay 3 wiil iyo aniga waa 4 qof. Dabcan cunugna waan ka soo tago oo waxbarasho ku jirto secondary akhrisanayaan.
Soo laabashada qaxootigan ayaa ka dambeysay heshiis 3 geesood ah oo bishii November 2013 ay wada galeen Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda qaxootiga ee UNHCR. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Mas-uuliyiinta degmadayeed ee gobolka Bakool ayaa sheegay in iyaga oo gacan ka helaya maleeshiyada liyu booliska ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay guulo ka gaadheen la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayna u suurto gashay inay isku furaan inta badan gobolkaasi. Maleeshiyada liyu boolis ayaa la sheegay inay tababar iyo hub siiyeen ciidamada deegaanka. Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka ee yeed kula xidhiidhay Cabdi Faaqid Duwane oo ah guddoomiyaha yeed.
Maanta kowda duhurnimo ayaana degmada dib ugu soo noqday 17:10 oo howlgala oo gudaha aan ka howlgalahayay ciidamada dowladda Itoobiya AMISOM iyo kuwa dowladda deegaanka liyu boolis iyo kuwa Soomaalida. 3 qaybood dagaal ay kula jireen algixisada oo gobolka Bakool ka howlgalahayay ayaan ka ahaa lambar halkaasna waxaa ku soo aftarmay dagaalkii oo soo dhammaaday. Shaqooyinkii aan soo qabanayna kuwa aan ku guuleysanay bay dhammaantoodiyay noqdeen.
Waan gartay ilaa halkeed gaadheen markaa?
Waxaan gaarnay gobolka Bakool daafihii soo idin degmada Ceelbarde ayay ciidamadu qeyb ka soo bilaabeen, qeybna degmada Yeed ayay ka bilaabeen. Kadibna waxaa laisugu tegay meesha leeda 20 jirow. Intaasna waxaa la baacsanayay cadowga Al-Shabaab. 2 qaybood ayaana markii dambe u kala jabeen. Kaymaha shishe ee gobolka Hiiraan iyo Bakool u dhexeeyana way galeen. Dhankan Gedo iyo Bakool u dhexeysana way ku jabeen. 2 qaybood ayaa ciidamadu kala noqdeen. Halkaas ayaan ku ugaarsannay. Sidaas ayaan ku soo aftarnay shacabkii Bakool joogay dhammaantiina. Waxaan arrin farxad leh u sheegayaa in laga bilaabo saacaddan uu furan yahay jidkii oo yeed iyo xudur ay isku furan tahay oo xudur iyo cabbar ay isku furan tahay oo xudur iyo waajid ay isku furan tahay oo xudur iyo tiyadna isku furan tahay oo gaariga bay dhaba saaka ka soo kacay oo soo galay maanta doorkii meesha liyaad buurduxulle oo saldhigooda ahayd shacabka reer bukool taas ayaan ugu baaqayaa
waan gartay idinka inta aad socoteen eed howlgalka ku jirteen wax khasaaraha oo idin soo gaaray
maya walaal wax khasaaraha oo na soo gaaray ma jirin ciidamada aad u tababaran bay ahaayeen ciidamada iyo booliska loo yaqaano oo aad u tababaran maarata jabhada iyo shaftada sida loola dagaalamo yaqaano ayaa daacsanayay marka gaadiidka iyo ciidamada culus oo idin waxaa weeye ciidamada lugta ay ka bixiyaan oo qabteen oo laayeen oo meydkoodina ay hayaan u yaallo dhaawac qabashadood maxbuustoodina ayaan dalana u gaaraynay sidaas ayaan ku soo afjirnay dagaalkii sideed sano magaalo magaalo kale adeegan karta ma jirin sid furnaana ma jirin degmadan aan kula hadlaya qutul daruurigana waxay ka keysan jirtay xagga killinka oo dowlad deegaanka xamar iyo baydhabi iyo kulli waan kala xidhnayn
ciidanka etoobiya ee liyu boliis ee kilalka shanaad ee etoobiya ka socday goormay idin ku soo biireen oo ay howlgalkaydii kala qayb qaateen
ciidamadan kililka sanadkii hore horta dagaal la galeen oo fariisimo al-shabaabku nagaga soo duuli jiray oo sida hadda lahelo oo kaliya garas weyneyay sanadkii hore qabteen oo fariisimo ku lahaayeen kadib marka howlgalkan hadda 19 bisha hore dhammaatay ayay maaratay nagu soo biireen qaybta koobaadna ayaga hadda mudnaanta koobaad iska leen ayaga waxaa u tababarnaayeen qaabka shaftada loola dagaalamo ama burcadka ama kaymaha fogfogdadka ku cararay u tababarnaayeen marka meel walbana way uga dabagaleen meel walbana way kusoo dileen
waan gartay wax iska caabina oo muddadaa dagaalku socday idinka hor yimi ma jiraa
maya meelaha kaymaha shishe meel iyo daran doolli iyo sigli iyo meelahaas kaymaha ay daxayeen ay ku dhuntaanna waxaa weeye hawadaa laga duqeeyey ciidamadana lugta ay ku galeen wax iska caabin oo haba yaraatee saaro naga hor imaaday oo cadowgaas xaggiisa ma jirin
diyaaradaha duqeynta geysanayay iyagana ma etoobiya lahayd mise waddamo kale la lahaa
maya diyaaradaha etoobiya ee helikobtarta bay ahaayeen oo meelaha kaymaha loo malayoon wax ku duntoyayaga ku duqeynayeen
waan gartay ciidamada liyu booliiska ka sakow in howlgalkaydii kala qayb qaadanayeen oo ay hormoodka ahaayeen dagaaladaasi sidoo kale waxaa nagu maqaalaa inuu jiray tababar ay siinayaan ciidamada deegaanka bal tababarkaasina nooga waran hadda weli ma socdaa mise uu dhammaaday
tababarka hadduu soo xidhmay tababar fiican bayna way naga caawiyeen xagga tababarka hadduuna soo xidhmay ciidamadiina hadda degmooyinka maarata lagu fasaxay oo meel walba la geeyey meel walba oo maarata gobolka bukoolka ahna waa sugan yahay hadda
waxaanu ka war haynaa ciidamada liyu booliisku inay yihiin ciidamada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo aana iyagu amisom ka tirsanayn yaa siiyey markaa ogolaanshiyaha ay howlgalkan iyo tababaradan iyo shaqooyinkan ku qabanayaan
ciidamada liyu booliiska ogolaanshaha mandatekaas maamulka gobolka bakool iyo shacabka gobolka bakool ee soomaaliyeedba dhammaanta raali barday ka ahayeen wayna ku raacsanaayeen haddana way ku garab taagan yihiin waxaa weeye dowladda dhexe waan maqlaynay xubno dhawaaqa haya laakiin nimankaa waa niman muqdisho iska jooga oo soomaaliyeed waxba warwaynin shacabkoodii baa loo xoreeyey dhiiggoodii baa loo huray ciidamada liyu booliiska shacabka soomaaliyeed ee gobolka bakool jooga way ka danqadeen xaqiiqadii dhibaatada haysatay ayaga maartay go-aankaas markay qaateen annagana kufoon baan siinay de inay cadowga meel walba ugu tagaan oo soo laayaan
marka iyaga ma jirtaa wax dhibaato ah oo maadaama oo xuduud ay leeyihiin gobolka bakool iyo dalka etoobiya dhibaato uga imanaysa al-shabaab oo ku sugan gobolka taasi daraaddeedna ay markaa go-aankan u qaateen inay howlgalkii si toosa qayb idin kala galaan
ha waa jirtay waa jirtay sanadka hore oo kale meeshaliyaad ahaato way ku soo weerareen ciidamo jooga oo halkaas joogay dhibka koobaadna ayaga lahaa shabaabka ciidama hadda kor halkaa kusoo weerareen ciidamada dowlad deegaanka halkaasna maaratay waxyaalo ay ku gaarsiiyeen mar walbana waxaa weeye shacabka dowlad deegaanka markuu xilli roobeedka joogo soo gudbo oo xagga gobolka bakool usoo gudbo waxaa weeye faragelin iyo xarig iyo dhibaato badan bay kala kulmahayeen kadibna jawaabteeda waxay noqotay inay ciidamada nayuuga ay u dhaga nuglaadaan cabashadii gobolka bakool shacabka jooga ee soomaaliyeed iyo gacanta dheereed ee daandaasi ahayd cadowgu uu asagu geysanayay haddii shacabka lagu baahnaa cid alaa cid ku gargaartaa waan soo dhaweynay dee gacmo furan iyo caleemaan kusoo dhaweynay
cabdi faaqi duwane oo ah guddoomiyahayeed oo u waramayay sahra ciidan warkaad kala socoteenna waa v o a
safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya harriet matthews ayaa waxay ka qayb gashay bandhigga caalamiga ee bugagta hargeysa oo ka socda magaaladaasi kaasi oo ay goobjuug ka yihiin dad ka kala yimid dunida dacaladeeda safiirka ayaa waxay sheegtay in dowlad ahaan ay taageersan yihiin bandhiggan iyo guud ahaan horumarinta dhaqanka iyo hal abuurka wariyaheena v o a ee hargeysa barkhad kaariya oo goobtaasi ku sugnaa ayaa warbixintan noo soo diray
safiirka oo ay weelinayeen diblomaasiyiin ka tirsan dawladda Ingiriiska ayaa ka hadashay madasha uu ka socdo bandhigga caalamiga ee bogaagta Hargeysa, waxaana sheegtay in dawladahan ay diyaar u yihiin horumarinta iyo taageerada dhaqanka iyo hal-abuurka kale, iyadoo ammaan u jeedisay cid kasta oo soo qabanqaabisa bandhiggan caalamiga ah. Hadalkaasi kadib waxay safiirku kulamo la qaadatay qaar ka mid ah dhallinyarada qabanqaabiya bandhiggan, kuwa ka shaqeeya qoraayo, abwaano iyo hal-abuuro kale oo dhammaantood dhallinyaro ah. Qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa VOA uga warramay waxa kulankaasi ku saabsanaa.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Farax. Annagii dhallinyaro badan baa la fadhiisanay safiirada. Waxaanu ka wada hadalnay waxyaabo badan oo ay ku jireen dhaqanka Hargeysa Bookfair waxa lagu soo bandhigo waddanka Somaliland, siday iyaguna u arkaan anakuna u aragno Bookfairkii waddankaba. Waxay noo sheegtay iyada dowladda Ingiriisku dee Somaliland xiriirkay la leeyihiin inay tahay dee iyagana wax u qaaliya wadan ahaan inaynu inaku iyaga u qaalinahay haddii la eego historigeena iyaga la leenahay iyo saaxiibtinimada imika labada waddanka kale dhex jirtaba. Waxay kaloo ina weydiisay politicsiga marka laga eego siyaasadda iyo Bookfairka Somaliland kulli saanu u aragno. Jawaabteeduna waxay ahayd waxyaabahay dhaliirtu ay Hargeysa Bookfair aad aan ugu sii jeclaanay siyaasaddii baa meesha ka maqan.
Bismillaahi raxmaan raxiim, anu maxamed cumar samaan baan ahay hagaasimaha maxadka horumarinta aadamaha. Safiirka waxaan kala hadalnay arrimo dhowr ah oo khuseeya dhallinyarta, sidii dhallinyarta looga caawin lahaa, tayada aqoontooda sidii loo dhisi lahaa, sidii fursado nololeed iyo fursado shaqo loogu abuuri lahaa. Waxaan kala hadalnay waxyaabaha siyaasiga wax ka weyn inay qaban karaan oo bulshada si guud loo horumarin karo dhinacyadeeda kala duwan, dhaqanka, fursadaha, xuquuqda aadamaha, waxyaabaha noocaas oo kale. Marka arrimahaygu inta badan aan kala hadlaynay dhallinyar bay u badnayd. Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in safiirku ay arrimahaasoo dhan u bogtay, falcelin togan ka soo jeedisay, ballanna qaaday inay si kalsamiya oo kalsooni ku jirto qaybaha aanu sheegnay ay noogala hawlgali doonto.
Shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa bandhigga caalamiga ee bogaagta Hargeysa ka qabsoomay bandhig bogaag dhaqan, taariikh, doodo cilmiyeedyo la xidhiidha af Soomaaliga iyo taariikhda Soomaalida, kuwaas oo ka qayb galeen abwaano iyo culimo Soomaali ah iyo sidoo kale kuwa ajaanib oo ka kala yimid dalalka Afrika iyo Yurub. Rashiid Maxamed Shabeel waa qoraaga buugga Madhabba Jacayl waa loo dhinta oo uu qoray sannadii 1970-aadkii kaasoo ku saabsanaa qisadii jacayl ee cilmi booderi, waxaana goobjoogayaasha bandhigga caalamiga ee bogaagta Hargeysa uu la wadaagay qisadaasi wax ka qoray. Maraan Rashiid weydiiyey sida uu arko aragtida ay dadka qaarkood ka qabaan inuu wax ka qoro sheeko khusaysay hooyadii hodan oo ahayd gabadhii uu cilmi booderi jeclaa. Waxa uu ku jawaabay
waxa weeye waxaan igu kaliifa markii hore waxay waxaan waa taabu waan garanay in dadka laga hadal in waxaan la soo qaadi karin, laakiin kolba inuu qof ku dhiirado oo madaxa soo dhigto weeye, ama anaa soo dhigan lahaa ama walaalkay baa soo dhigan lahaa ama mid kale soo dhigan lahaa, xitaa haddii qof kale oo aan reerka ahayn uu ka hadlo arrintan ka hadlo dhibaato kale kulmi lahaa oo waxaan arag badda ku geliyey niyo mid u aragtay. Marka waxa weeye hadda inaan ka baxaynaa insha allah waanu ka baxnaa. Waxa weeye dhallinyarada kacday nabad baa jirta, annakii baa weli nool oo xirmaynan saxno.
Abwaano iyo suugaan dhaadhe ay ka mid yihiin Faarax Axmed Gamuute, Cabdulla Xaaji Cali oo ka mid a wafdi ka socda dalka Jabuuti, Xasan Xaaji Cabdulaahi Xasan Gane, Rashiid Sheekh Cabdulaahi Gadweyne, Maxamed Xirsi Guuleed, Axmed Awgeedi iyo qaar kaloo badan ayaa maalmo kala duwan ka qaybgalayaasha la wadaagay qaar ka mid a suugaantooda iyo falaqeyn la xidhiidha. Waxaa xusid mudan in qoraayo badan oo ka kala yimid dalalka dibadda iyo kuwa dalka gudihiisu wax ku qoray ay soo bandhigeen bugaagtii ay qoreen. Naadiyada akhriska ee dalka ka dhisan iyo hal-abuurka dhallinyarada ayaa iyana qayb ka ah bandhigan. Dood culmiyeed la xidhiidha sooyaalka suugaanta iyo qaraamka Soomaalida ayaa iyadana maanta qabsoontay, waxaana ka qayb galay oo falanqayntaasi qayb ka ahaa Abaan Maxamed Aadan Dacar oo sheegay inuu fankii iminka joojiyey, iyo sidoo kale Jaamac Saleemaan Tubeec oo ah heesaa iyo mid ka mid a fanaaniintii hore. Waxaanay tilmaameen in gabayada iyo suugaanta kale ee Soomaalida uu ka horreeyey heellooyinka iyo ciyaaro dhaqameedadu, waxaanay ku dheeraadeen sooyaalka taariikheed ee fanka Soomaalida iyo halku salka ku hayo. Bandhiggan oo bilaabmay maalintii Sabtida ee horraantii toddobaadkan kana socda hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa la filayaa inuu socdo ilaa berri oo Khamiis ah. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Kaad weli dhegeysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. muddooyinkii u dambeeyey waxaa kor u kacay tirada dadka Soomaalida ah ee u tahriibaya dalalka Yurub, kuwaasi oo maraya safarro halis badan oo in badan oo ka mid ahi ay ku dhintaan. Waxaanu idin soo gudbinaynaa haddaba qaybtii saddexaad ee warbixinta taxanaha oo la xidhiidha tahriibka, waxaana magaalada Hargeysa ay noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O E da Barkhad Kaariye.
marka laga hadlayo tahriib, inta badan ma suurto gasho in aan la xasuusan ama aan la soo hadal qaadin kelmadda magafe. Dhegaysta, haddii kelmaddani kugu cusub tahay, aynu marka hore ka jawaabno waayo magafe. Cabdi waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro in muddo ah qaabdilaalnimaa uga shaqaysanaysay magaalada Addis Ababa, kana mid ahaa shabakad isku xidha dadka Hargeysa ka tahriiba iyo kuwa Addis Ababa jooga, balse markii dambe isagaa la fahantiisu tahriibay, waxa uu inoo sharaxayaa waxa magafe yahay.
ninkan magafa la yidhaahdaa iyagu dadku sida ay ka aaminsan yihiin dad badan oo dee jooga magaalooyinkeenan waxay moodayaan magafacdo wadada maraya qofku soo qabsanayo korona intaasi lacag soo xawil sida ka dhaadhacsan dadkeena. laakiin magafe waa mid ka mid ah silsiladan tahriibta ee isku xidhan ilaa maa Tarablis iyo ma ilaa maa iyo Addis Ababa ilaa maa iyo Khartoum to Addis Ababa to Hargeysa baa way hadda soo gaadhay. magafe waa ninka u taagan xuduudda u dhaxaysa Liibiya iyo Suudaan.
haddii magafe yahay magac loo bixiye qaar ka mid ah dadka hoggaanka u ah dadka tahriibinaya dadka, kuwaas oo ah kuwa inta badan amaradooda lagu fuliyo jirdiilka, kufsiga iyo dilalka loo geysta dadka tahriibaya, maxaa ka run ah in dadkaasi ay yihiin Soomaali? sababtoo ah dadka qaarkood baa aaminsan in magafe yahay qof Soomaali ah. waa kan mar kale Cabdi.
maya Soomaali maaha ee waa Liibiyaan dhalada, kuwan Ijdaabiya qaybta la yidhaahda geeya dadku waa cadaankii Liibiyaankii dhaladka, waa qabiilooyinka magaalada Ijdaabiya dega. haddaad maqasho Sabha iyo Kufra, waan jaajiskii uu ku beeray Qadaafi. dadkaasa ugu xoog weyn, dadkaasa tahriibta ugu badan qaata, waayo waxay xuduud la leeyihiin Suudaan bay dee iyaga ugu soo xiga.
magafu ama qofka madaxda waa dadka madax furashada u qabsada dadka tahriiba. marka uu gacanta ku dhigo dadka tahriibaya, waxa uu isu geystaa dhammaan wixii kharash uu ku bixiyey qofkaasi tahriibaya, soo kaxayntiisii, haddii noqoto cunto, jiif, gaadiid, dilaalnimo iyo dhammaan wixii kale kharash uu ku bixiyey. waxaanu si toosa ula soo xidhiidhaa waalidka cidda uu haysto, isagoo ka dalbada in xadiga hadba ilmihiisu u haysto uu degdeg u soo bixiyo haddii kale uu dilayo.
waalidka isagu lama hadlaba, isagu lambarkaaga idinka ayuu idiin dhiibaya. wuxuu odhanayaa unkara soo xawil, mise ma soo xawilaysa maa meeshaa ka shaqaynaysa? nigaa magafa la yidhaahdaa ma aha dee meelna cadhiisa iyaga laga cale waa labadii waqti.
marxalad noocma ayuu qofku galaa markan? sideese ayuu magafa ula dhaqmaa dadka uu aftuubka u haysto?
kulaylkaasa kuu kalifa inaad kaadi cabtoodu biyo baad rooladkaa sababa naxariisba kuwaas ee haddii kuu qabo waa may fiicnaan lahayd barqadow. waa haddii hawo iminka meesha ka dhici lahayd inta la doono ama haddii la doono lagu dilo waa samri layda. kulaylkan baa inaad ooyada iyo inaad hooyada markaad la hadlaysa aada ooyada baa kaa keenayaba iyo garaac iyo dhibaatada uu moodaya isagu. soomaalida hadiga jeertay way iska shirshir badan tahay oo meelka meel iskugu soo horto kole mid baa sheekaynaya inay isaga u shiriyaan baa u moodaya markaasuu garaac bilaabayaaba ninka.
waxaa hore u dhici jirtay in dadka la taariibinaya ee dadka dilaaliinta ka kaxaynayaan magaalooyinka Soomaalilan aan awal loo kala eegi jirin waalidiintooda, balse ay iminka dilaalintaasi door bidaan in dadka ay kaxaynayaan hooyadood nooshahay. maraan weydiiyey sababta ay sidaa u yeelayaanna waxay ku jawaabtay,
hooyada wuxuu u doorbidaa mala aabahay ka yara naxariis badan tahay buu odhanayaa oo ila hadla dee idinku intiina hooyada leh hooye ma leedihiin? haa, balood balood Hargeysa buu odhanayaa. balood bay hooyu haysaa Hargeysa, marka aabaha way ka naxariis badan tahay sidaa darteed buu odhanayaa igu yeedha.
dhalinyaradu intooda badan iyagoo ka warqaba dhibta intaa la ege jirta ayay haddana u hanqaltaagaan daldalaal shisha ka siixiga dhibta mugaale. waxaa jira heese maararow ah oo ay nafahooda ku maaweeliyaan intooda badan ee qalbigoodu jiifo safarka dhibta badani. waxaanay beddeleen qaarkood heese hore u jiray oo ay ku buuxsheen xiisa ay u hayaan dhoofka dhimashadu ka soo horreyso.
barqadow, iyadna waxaa jirta hees jirta oo la bedelay oo loo bedelay tahriibka. waxaana tiraahdaa tahriibyahow ku dhiiraday inuu dhoofka dhaamo ka dheelmada dhulkaygo balaan soo dhowaade Yurub cagaha iisaar iisaar Yurub cagaha iisaar.
intan qaybta tan xigta ku kulmayna taxanaha in kaga hadlana dhibaatada tahriibka waa Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
VOA.
habeen wanaagsan markala dhegeystayaal meel kasta oo joogtaan halka duulina kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban
imaatinka garoonka duuradaha caalamiga ee muqdisho ee 116 qaxootiga soomaalida ee kenya ayaa waxa ay muujinaysaa bogga cusub ee hanaanka dadka iskooda u noqonaya saaka ayaa waxaa garoonka muqdisho ka digay laba duuradood oo ka soo kacay xeryaha dhadhaab oo kuwa ugu weyn ee qaxootiga dunida aynu ku nool yihiin qaxooti soomaaliya oo tiradoodu ay gaarayso 333,000 salaabadani ayaa waxa ay tahay natiijadii kasoo baxday dadaalada guddiga saddex geesoodka ah oo ay sameeyeen hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee un h c r soomaaliya iyo kenya si kor loogu soo qaado loona xoojiyo taageerada qaxootiga soomaalida ah ee iskoo dib ugu laabanaya guddiga ayaa kulan ay yeesheen 29-kii bishii julaay ah ee inaga tagtay waxay isku raaceen in kor loo qaado gargaarka loo fidinayo qaxootiga soomaalida ee ku nool kenya ee dib u laabanaya
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa haatan jaamacadda ku sugan jaamacadda american university ee magaaladani washington isagoo jeedinaya khudbad uu ku difaacayo heshiiska lixda quwadood ay la gaadheen dowladda iiraan bishii hore madaxweyne obama waxa uu sheegay khudbaddan oo iminka socota in heshiiskaasi uu ahaa natiijada diblomaasiyadeed oo adag oo ku cadaadisay iiraan inay saxiixdo heshiiskaasi
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in dalkiisu uu joojiyo howlihii dhismaha ee lagu murasanaa ee ay ka wadeen badda koonfureed ee shiinaha wang yi oo ka hadlayo kulanka ururka waddamada koonfur bari eeshiya ee ka dhacaya maleeshiya ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in shiinuhu mar horeetaba ay joojiyeen arrintaasi hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu maanta gelinkii hore walaac ka muujiyey mashruucaasi dhismaha
dadka rayidka ee wax ku noqday colaadaha dalka afghanistan sanadkan ayaa la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaa taariikhda colaadda ee afghanistan hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay ee afghanistan ee unama oo isagoo arrintaasi sheegay maanta arbaca sida lagu sheegay warbixin sanadkan 2015 bartamihiisa ay qortay howlgalka qaramada midoobay ee afghanistan waxaa lagu sheegay in 4,912 qof oo rayid ah la diiwaangeliyey inay dhibaato kasoo gaadhay colaadda afghanistan lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan dhimashada 1,592 qof iyo dhaawaca 3,392 ayaa ka dhigan in 1% ay korodhay tirada dadka rayidka ee sida guud wax ugu noqday dagaalka marka la barbar dhigo tirada dadkii dhintay sanadkii 2014 oo ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa ee abid soo mara taariikhda dalkaasi afghanistan
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaheenna nairobi yaasin ciise wadheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno dadaal fara badan oo socda oo sanadka 2016 higsiga la doonayo in doorashooyin ay ka dhacaan dalka soomaaliya ayaa dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya caashe axmed cabdalla oo horay wasiir iyo weliba xildhibaanad uga soo noqotay soomaaliyahna siyaasiyad si weyn looga yaqaan dalka soomaaliya iyo cabdulaahi xaaji xasan cabdulaahi bushkin oo isaguna ah siyaasi waxaan ku bilaabayaa caashe axmed cabdalla
waad mahadsan tahay yaasin fursadda qaaliga ayaad na siisay oo aan rabo inaan uga faa'iidaysto inaan ku salaamo ummadda soomaaliyeed dhammaantood horta marka u horeysa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu nabad geliyo taama iyo barwaaqo uu siiyo dadka soomaaliyeed dhiigga socdana ilaahay uu joojiyo taa intaa markaan ka gudbo anigu waxaan qabaa inuu dhacayo sababo badan awgood dowladdan hadda wax weeye 2 iyo hayaay ayay joogtaa waxyaabaha isqabqabsiga badan keenay oo markii waqtigu kusoo dhawaaday asay arkeen aanay waxba qaban karin xitaa muqdisho hore aanay dhaafi karin waxay bilaabeen inay ra-iisal wasaarayaasha caydhiyaan si aan 2016 aanay u dhicin ee ay maxal yiraahdo u sameeyaan agajiid badan ee waxa weeye waa excuse loo raadinayo waqti ku darsi laakiin anigu waxaan qaba wax kasto dhaca inay la qaban karo sababtoo ah wadanka Muqdisho ma ogeyo meel xitaa Muqdisho dhexdeeda laga sameyn kara doorasho laga sameyn kara waad ogtahay 2012 sidii isbitaalka Soomaaliya doorashada ay uga dhacday ee waxaan qaba waliba mid parliamentaryna ma aha mid executive oo shacabka ay codeynayaan inay ka dhacayso
waa tahay oo ku soo noqonaya Caasha Axmed Cabdulla waxaan markan u gudbayaa in Cabdullaahi Bushkin oo isagu kamid dadka oolaynaya inaan doorasho xilliga dhici karin
ee waa mahadsanta Yasiin adiga iyo baahda BAE oo markastaba aad iyo aad u daneeyo arrimaha Soomaaliya u baahan tahay in laga hadlo xaqiiqatan markii aqliga aan isticmaalo waxaad moodaa inayna muuqanin waqtiga hadda la sheego la xadiday 2016 inayna doorasho suurageli karin tusaale ahaan ama sabab ahaan ee waxaad moodaa adiga wixii loo baahnaayo dhan ayaa wari aad moodaa inay qabi yihiin constitution-ki ama dastuurki diyaar ma aha oo markaad fiirsa dadka xataa midkaan hadda lagu dhaqmo tan labaad waxa loo baahan yahay mar hadii la rabo in doorasho dhab ee la sameeyo in tirakoob uu dhaco oo dadka la tirakoobo in guddigii waxa soo dhan u qubi lahaa oo diyaarin lahaa inay jiraan in nabadgelyo ay jirto oo nabadgelyadii ay waxa oo dhan ku dhici lahaayeen inay jirto in beelaha Soomaaliya heshiis ay yihiin oo dadka la heshiisiyo la isu keeno in sida ballantu ahayd federaalkii iyo maamul goboleedyadii la hirgeliyo saa darteed anigu iima muuqato waqtigaa la cayimay inay dhici karto anigu iima muuqato
horta marka ugu horeysa dalka Soomaaliya ciidamo 20,000 oo askari oo ajnabi ah ku jira dalka Soomaaliya oo mushahar qaata ka badan inta budgetka Soomaaliya ay qabtaan horta kuwaasi waxa weeyaan waa nabad ilaalintii weeyaan waxa kale oo jira 20,000 oo kale oo ciidamada Soomaaliya loo tareen gareeyay oo iyaguna shaqeynaya intaas waxa weeyaan inta south ay joogta waad ogtahay Jubaland waxa weeye iyaga ka taliya meeshooda cod uu ka dhacayaa waana ka dhacay waana ka dhici kara Puntland sida oo kale Somaliland sida oo kale gobolada dhexe sida oo kale koonfur oo dhan koonfur galbeed sida oo kale marka meel mushkiladi ka jirto Soomaaliya ma badna way jiraan amaan darro way jirtaa laakiin amaan darradu waxa weeye dad taargada baa la taargad gareysta laakiin shacabka Soomaaliyeed isma dirirsana way wada ganacsadaan way wada shaqeystaan hadii la yiraado codka bixiyana way yaqaanin say u bixin lahaayeen kale dhowr meelood baa la sameeyay dhowr stationis oo amaankooda lagu sugo ciidamadaas dadkuna yimaadaan oo ay ku codeeyaan marka wax mushkilad uu ka jira ma jiraan haddana dadka dhinaca u socda Tuthiksiga 2016 ama han noqdaan ajnabi han noqdaan ama Soomaali han noqdaan baa badan qorshihiina waa la hayaa road mapka dawladdu ma sameyn karto anaga diyaarinayna
bushro bar hadii maamul goboleedyadii hadda intii badnaa hirgaleen amaankana sida ay caasha tilmaamayso ay jiraan ciidamo dawladeed iyo kuwo caalamiya iyo adduunkii oo wada danaynaya maxaa hortaagan in doorashadu ay dhacdo
waxaan rabaa runtii si xaqiiqe in loo hadlo xeelaha Soomaaliya badanaa aqbadaha ku eena waxaa ka mid ah in si xaqiiq ah aan loo hadlin waa suuragal in la yiraaho si iska formality doorasha la iska sameeyo waa wax iska suuragal ah laakiin arrimuhu sida ii muuqata runtii aroon dadka maaragtay runta say tahay in laga turjumo daneeyo ka mid ah waxaan qabaa waqtiga la sheego hadda hal sano qiyaasta markii la yiraaho inay dhacayso ilama ah taas
caasho wax dadweynuhu ay ka qayb gali karaan inaan ahayn meel ay ku muuqan
maya walaal dadweynuhu ma kala xidna dadweynuhu way isu furan yihiin from Raskamponi to Loyado dadka Soomaaliyeed way soo socdaan waana ka ganacsadaan shacabku waxay ka codayn karaan xawr bay ka codayn karaan iyagoo Puntland u dhashay Hargeysa iyagoo u dhashay xawr bay ka codayn karaan iyagoo xamar u dhashay Puntland bay ka codayn karaan qof waliba wuxuu ka codayn karaa waa matter of diwaan gelinta waqti badan oo badan qaadan karin aniga experience baan u leeyahay sida dadka loo tiro koobo wax badan qaadan maayo matter of 6 weeks lix asbuuc ku filan tahay inta lagu tira koobi karo dadka kaararkana waxa weeye sida aan sheegay registration waxa la sameynayaa meelo dadka lagu diiwaan geliyo oo maxaa la yeelay 6 bilood 7 bilood 8 bilood ka hor gudiyadeena hadda waa kuwa bilaabay gudigi waa la magacaabay gudigi doorashooyinka iyo gudigi dastuurka labaduba way shaqeynayaan.
Cabdullaahi, marka adiga bushkiro maxaad haysaa xal marka aad isleedahay hadiibaad waqtiga ay dhici weydo maxaa lagu bedelayaabay kulad?
Xaqiiqatan waa ka duwanahay sida ay xildhibaanad caasha uu tiri, xabar kelina ma aha Soomaaliya, Soomaaliya waa la og yahay. Aniga sanadkii 2014 badanaa Soomaaliya ayaan dhex joogay, dadkana waa eegahayay. Gobollada qaar waxaa jira weli aanan dowladdu ayna gaarin. Waxaa laga hadlayaa doorasho dhab ah oo rura inay dhacdo dalka ka dhacdo. 16-ka hadhaco oo doorasho hadhacdo ma aha aayad qur-aan oo la dhigay, ma aha. Waxaa loo baahan yahay in dadka waqtiga ku habboon oy diyaar noqdaan doorashada la sameeyo, taasna haddaba muuqato in waqti lagu daro oo la gaarsiiyo ilaa 18-kan qaba aniga. Xaqiiqatan saasaan qaba aniga.
Muxuu xalku yahay caasho haddii yaasa qabanaya doorashooyin?
Yaasina waxa weeyaan inaan reyaalatiga ka fogaano ma aha. Dowladdan hadda joogta haddii la yiraahdo 2 sano dambe ha loogu daro, waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog. Shaqada ma qaban karaan, ayagii baan isbadbaadin karin. Nimanka ra-iisul wasaarayaashoodii iyo maxalaya wasiiradoodii iyo dadkii muhiimka ahaa hudheelkii madaxtooyada ka soo horjeeday lagu galay oo baarlamankii lagu galay oo difaaci waayay, waxa weeyaan waxay ka mid tahay negligence-ada aanay diyaar u ahayn inay dowladnimada Soomaaliyeed ay sidii la rabay ay noqoto. Marka laguma halayn karo, lamana oran karo waqti ha loogu daro. Absolutely leadership-ku waa inuu isbedelaa. Dowladda aniga ma lihi xitaa xildhibaanada maareegta in la bedelo animaba qabo, laakiin waxaan qabaa leadership-ku inuu absolutely isbedelo baan qabaa. Dowlad waxa weeyaan keerta kara oo 2 sano haddii lagu darayo baarlamankuna ha joogo, leadership-kana ha la bedelo haddii ay noqoto taas xal noqoto. Waa in maxaa la yiraahdo alleey uu yimaada, isbedel uu yimaada xagga leadership-ka ah. Waxaa qaba Soomaali weyn oo dhan ba qabta arintaas, because waa ku fail garoobeen. In maxaa la yiraahdo hanashadii waad ogtahay, shacab dowladdan waxa keenay in la ictiraafo shacabkii Soomaaliyeed ba tarasfoodii oo dhan saaray aaminay doonayay in maxaa la yiraahdo dowladnimada ay sadex wax alla waxay qabteen ma jirto. Sidaa darteed waxaanay wax ka shaqeyn waayeen waa leadership-ka. Waa inuu hoggaanku isbedelaa. Hoggaanku markuu isbedelo waxa weeye doorashada 2 sano caretaker dowlada la sameeyay oo gaarsiisa sidii maxaa la yiraahdo Ciraaq ay u sameeyeen oo gaarsiisa doorashada gaarsiisa, kuwan ma sameeyin karaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Caashe Axmed Cabdulla oo xildhibaanad hore iyo wasiir hore soo noqotay, ahna siyaasiyad joogta magaalada Nairobi, iyo Cabdullaahi Haaji Xasan Bushkin oo isaguna siyaasi Soomaaliyeed. Doodii gaabneyd intahayno joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Sanadkaasna wuxuu ahaa Yaasiin Ciise u dheer oo soo jeedinayay dooda gaaban halkaad wiil nagala socotaana waa Washington.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhaweyd amaba iminkadanba khudbad jeedinaya oo uu mar kale ku difaacayo heshiiska 6 qawadood ay la gaareen dowladaha Iiraan bishii hore. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu ahaa natiijada diblomaasiyadeed oo adag oo cadaadis lagu saaray Iiraan inay saxiixdo heshiiskaasi. Khudbadan oo weli hadaba socota waxaa soo dhageystay oo qodobada uu madaxweynuhu ilaa haatan uu ka hadlay inoo haya Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igu heliyay.
Mahadsaned Xuseen. Madaxweyne Obama ayaa khudbadan oo si toosa looga daawanaya telefishinada Huawei ee Mareykanka ka jeedinaya jaamacadda American University ee magaalada Washington. Obama ayaa khudbadiisa ku bilaabay xusuusin uu dadka Mareykanka ku xusuusinayo ama uu isbarbardhig ku sameynayo khudbad isla halka uu ka jeediyay madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy sanadkii 1963, taasoo uu kaga hadlayay heshiis ku aadanaa mamnuucista tijaabada iyo faafista nuklearka uu Mareykanku kula saxiixday magaalada Moscow midowga Sovieti xilligii dagaalkii qaboobaa uu meel xun marayay, iyo heshiiska haatan uu Mareykanku la galay Iran. Waxaan u amaanay dulasiyadii madaxweyne Kennedy ee xilliga oo uu sheegay inay dagaal la'aan dunida ka dhigtay meel ka ammaan badan, dariiq khalis badan oo ay ku socotay.
The agreement now reached between the international community and the Islamic Republic of Iran builds on this tradition of strong principled diplomacy.
Heshiiska ay haatan wada gaareen beesha caalamka iyo jamhuuriyadda Islaamiga Iran buu yiri waa mid ku dhisan dhaqanka soo jireenka ah ee ku aadan in wax lagu xaliyo diblomaasiyadda. kadib laba sanadood oo aan wada xajood ku jirnay buu yiri. Waxaanu wada gaarnay heshiis faahfaahsan oo si joogto ah uga mamnuucaya Iran inay yeelato hubka nukleerka oo halis ku ah dunida. Obama waxa uu sheegay in heshiiskan uusan xalinaynin dhammaan khilaafaadyada ka dhexeeya Iran iyo Maraykanka, laakiin buu yiri uu xalinayo qayb ka mid a mushkiladaha ugu waaweyn ee jiray ee Maraykanka horyaalay.
As was true in previous treaties, it does not resolve all problems. Certainly doesn't resolve all our problems with Iran. It does not ensure a warming between our two countries.
Sida runtay aan ku aragnay buu yiri heshiisyadii hore, kani kama dhigna mid xalinaya dhammaan dhibaatada inaga dhexeysa innaga iyo Iran. Maaha mid xaqiijinaya buu yiri xiriir diiran oo labada waddan dhex mara, laakiin waa mid na gaarsiinaya buu yiri mid ka mid ah ahdaafteenna dhinaca ammaanka ee aanu higsanayno. Ujeedada khudbadda madaxweyne Obama ayaa u muuqatay codsi gaara oo ku wajahnaa mudanayaasha labada aqal ee Kongreeska ee u nasab sheegta xisbiga Dimuqraadiga, kuwa oo badankood ama kasoo horjeestay dagaalkii Maraykanka iyo xulafadiisa xulafu uu horkacay ay ku qaadeen Ciraaq sanadkii 2003 ama ka xumaaday markii dambe codkii ay siiyeen qorshahaasi dagaal ee xukuumadda Bush. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in isla dadkii taageeray dagaalkii lagu qaaday Ciraaq ayaa haddana xusulduub ugu jiraan sidii loo dhicisin lahaa miraha ka dhashay dadaalka diblomaasiyadeed ee Iran lagula jiray.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
Inta u dhexaysa haatan iyo bisha soo socota ee September oo ah xilliga uu Kongreeska u codeynayo, waxaad maqli doontaan afgubaadsi iyo olole xoogan oo looga soo horjeedo heshiiskan. Maaha, buu yiri, mid naga cusub, waa mid malaayiin dollar oo xayeysiina lagu bixinayo oo ay wadaan isla kuwii taageerayay ololihii dagaal ee Ciraaq. Obama waxa uu sheegay in cod kasta oo lagu horjoogsado heshiiskaasi uu yahay qalad siyaasadeed oo luminaya fursad xakamaynaysa barnaamijka nukleerka ee Iran.
We have to be honest. Congressional rejection of this deal leaves any U.S. administration that is absolutely committed to preventing.
Wayna sadaacada u hadalnaa, buu yiri, cod kasta oo uu Kongreesku ku diido heshiiska Iran wuxuu uga tagayaa maamul kasta oo Maraykanka soo mara aniga dabaday hal waddo oo u furan oo ah in dagaal kale uu ka dhaco Bariga Dhexe. Ma jirtaa, buu yiri, cid ka shaki qabta in Iran ay yeelan karto hub nukleera haddii xitaa aan sii wadno cunaqabateynteenna oo heshiiskan aan ka baxno, sida ay kuwa kasoo horjeeda ku doodayaan. Heshiiska ay quwadaha lixda ah ee dunida ugu tunkaroon ee Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ay la gaareen Iran ma ahayn mucaahado uu si gaara Maraykanka u galay oo u baahnaa ogolaanshaha Kongreeska, laakiin Kongreeska ayaa ku hor istaagi kara saddex meelood laba meel codadka xubnaha aqalka hoose ee wakiilada iyo aqalka sare ee senatka ee Kongreeska. Talaadadii shalay ahaydna guddiga aqalka wakiilada ee Kongreeska ee arrimaha dibadda ayaa si rasmi ah u soo saaray qaraar ay ku dalbanayaan in heshiiska Iran cod loo qaado, iyadoo hogaamiyaha xubnaha aqlabiyadda leh ee aqalka Kevin McCarthy uu ballan qaaday in heshiiska Iran cod la gelin doono marka xubnaha aqalka Kongreeska ay ka soo noqdaan fasaxa kulaylaha ee ay ku maqan yihiin bisha September soo socota. Obama ayaa sheegay in haddii Kongreesku uu helo cod ku filan oo uu ku hor istaagi karo heshiiska, inuu adeegsan doono awooddiisa codka diidmada qayaxan. Dhinaca kale, khudbaddan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo labaduba madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo heshiiskaasi kasoo horjeeda ay taageero ka raadinayaan mujtamaca Yahuudda ee Maraykanka. Obama ayaa talaadadii shalay 2020 ka mid ah hogaamiyaasha Yahuudda Maraykanka kula kulmay aqalka cad, dhowaana ra-iisul wasaare Netanyahu oo muuqaal internetka ah kula hadlayay Yahuudda Maraykanka ayaa ka codsaday inay kasoo horjeestaan heshiiskan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobiyay. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Haatana waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan qoyska iyo caafimaadka. Waxaa barnaamijka soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. ك
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Qalliinka lagu sameeyo hooyada xilliga dhalmada amaba jixitaanka lagaga soo saara ilmaha ee loo yaqaano C-section ayaa ah mid sannadihii u dambeeyeyba kusoo kordhaya guud ahaanba dunida, iyadoo deegaanada ay soomaalidu degaanna si weyn looga dareemay korodhkiisa. Haddaba barnaamijkeenan caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaynu ku faahfaahin doonaa sida uu ku yimaado qalliinkan iyo weliba saamaynta hooyada ku yeesho. waxaana inooga xog warrami doona dr cabdirasaaq yuusuf cabdillaahi oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada hargeysa.
Way dhacdaa in lagu sameeyo masalan hooyada qalliin, waxaana lagu qaxaa inay tahay hab ilmaha lagaga soo saarayo iyada oo la jeexayo masalan bogeeda ama caloosheeda la jeexayo, dabeetana ilaa makaakana dirac lagu sameynayo, kadibna ilmihii dariiqii caadiga ahaa ku dhala waayey halkaasi lagaga soo saaraya lagu macnaya inay tahay cesarean section.
Maxaa keena ama ku sababi kara hooyada in loo sameeyo qalliinka amaba xaaladaasi in ilmihii lagu jeexo ay gasho?
Horta runtii wax la yidhaha sababa keeni kara way fara badan yihin, laakiin saddex gabood ay lagu soo horreeyaa. Kood waxa weeye powerkii masalan hooyada oo kale oo uu aan masalan radiidkeedu fiicnaan waayo oo mararka qaarkood inta macadooyinkii loo baahnaa la siiya ay waxba tari waayaan waa mushkilad. Mushkiladda labaadna waxa weeye mid ka yimaada xagga hooyada oo masalan hooyadiiyo miskiheedu ay yaryarihiin oo imay soo buroyo, iyaduna waa mushkilad kale. Tas waxaad waxa laga yaabay masalan ilmo weyn ayaa hooyada ku abuurmay, markaa taasi waa inta guudaha. Laakiin haddiinu masalan faahfaahino oo kale waxaaba leedahay buray leedahay, iyadu waa mushkilad kale. Hooyaha haddaynu aragnay dhiig bax ku socdo oo kale oo waxa laga yaabaa madheerteeda meel hoose taalo waa mushkilad kaloo jirta. Hooyo dhiig kar xoogli ku dhacay oo aan la xelin karayn iyaduna waa mushkilad kale. Waxa kaloo suurtagal ah waxyaabaha keeni kara masalan iyadoo hore loogu sameeyey qalliin hore, masalan haddii laba qalliin hore loo sameeyey waa arrin suurtagala. Waxaa la yidhaha haddii masalan hal qalliin uu yahay ilmaha labaad waa la tijaabin karaa, masalan haddii ay labadaasi waqti u dhexeeyey, dabeetana haddii la arkay inaanay waxba iska suurtoobeynin qalliin waa loola samayn karaa. Laakiin haddii laba qalliin mar ay gasho mar walba waxa la yidhahda waxaa dabcaysa meeshii dilaacii hore lagu sameeyey, sidaa darteed lama sii sugsugo. Waxyaabaha kale masalan keeni kara waxaa ka mid ah in hooyooyinka qaarkood ayaa waxa isku furma kaada haysta iyo masalan qeybaha xubnaheedan taranka oo kale, kaasoo kale mar walba haddana meesha haddii kaada haystii hore loo qabay way dilaacaysaa. waxa kaloo iyadana suurtagal ah in haddii masalan ay dhacdo caruur masalan ka dhindhimatay oo soo noqnoqotay oo kalena waa mushkilad kale. Kuwa masalan ugu faraha badan ee ka yimaada xagga caruurta waxaa kamid a hooyo masalan leh taariikh dhalmo oo aan fiicnay, waxaa laga yaabaa laba caruur ureysatay saddex bay dhashay, dabeetana mar walba waxaa ku imanaya masalan ilmihii oo bakhti ah, marka kuwaasoo kalena waxaa la tijaabinayaa in halkii uu foosha kaga dhiman lahaa inuu caadi uu dhalan karo. waxaa kaloo ka mid a masalan ilmo si gudban u yaala, waxaa kaloo ka mid a masalan ilmo mararka qaarkood marka caruurtu dhalanayaan waxaa ka soo horreeya xadhigan dheere xundhurta geeya dhiigga ilmaha u geenaya inuu soo horbaxo, kaasoo kalena waa runtii arrin degdeg oo ilmaha dili karaysa. waxaa kale masalan hooyo iyaduna macaan qabto ilmuhu aada u weynaaday waa mushkilad kale. waxaa kaloo marka adigu sababaha ugu weyn wax loo qeybin karaa kuwa xagga ka imanaya ilmaha iyo ku qaar ka imanaya.
Doctor, muddooyinka ugu dambeeyey jeexitaankan ama qalliinkan haweenka lagu sameynaya ee ilmaha laga soo saaraya oo wax soo kordhayay, dadweyne kala duwan ba isweydiiyo, waxaa la arkaysaya dadweynaha leeyihiin way soo badatay beryahan. Aadiya markaynu eegno tirada guud ee dunida, heer intee leg buu ka taagan yahay markaynu barbar dhigno dhalmada caadiga ama hanaanka caadiga haweenka u umulan ama u dhalan?
Runtii adduunyada waxaa jira istandarro caalami ah ama masalan waxyaabaa la yaqaan, waxaa la ogyahay maanta standardka haddaynu qaadano WHO ama hay-adda caafimaadka adduunka 5-10 inay qalliin noqon karaan. marka haddii masalan cisbitaal ku dhalaan 300 oo dumara daadmiinis waxa weeye 500 haddaynu ugu badnaynuna 10-10-10 sodon dumara ayaa qalliin loo sameynayaa inaga. Laakiin runtii inkastoo aan daraasado dhab laga samaynin, daraasadaha dhabta ayaa inoo soo saar lahayd sida ay waxu jiraan, laakiin waxa weye ka caalamiga waxa haddii 5-10 soo gaadho waa in research laga sameeyo sababta keenaysa. marka runtii daraasad lagama samayn, laakiin ka caalamiga waa 5-10, taasoo runtii tiro aad u yaro kooban noqonaysa. laakiin xeerarka caalamiga waa 5-10, hadday ugu badato 10, hadday 15 soo gaadhana ma xaaladaasi xaalad caadi ah, waa in waxay u baahan tahay loogada sababii keenay.
ma jira xaalad kale ama bahanaan kale oo ama dariiqo kale oo ka duwantan marka laga yimaado haddii bay caadi u dhili kari weydo oo la mari karayo oo hal ahaan loo heli karaya?
Haa, runtii cabdixakiin aad baad umaadsan tahay. waxaa jira masalan adduunka xitaa waddanka Mareykanka oo kale 5-10 dumarka masalan ay yaraad kaatay inay dhali waayaan wuxuu sameeyaa wax loo yaqaano assisted vaginal delivery, in dariiqii caadiga ah uu ilmo ku dhasho iyada oo masalan la isticmaalayo qalab yar caawinaya sida masalan bahala soo jiidaya ilmaha. مثلا فرصة كوكا للرسول في دون أدوة ما تعيشته لكن بقى لكلوكا ونكسن أوف لإلاف فانتوس باتشرا أو الماء مضحك رسول مضحك كده جاية دويتنا سوشيريا رونتي إنك واحد مدود كينا كهاسو كلا إيمكا إنا أدو يرادا ما عانوهين لكن وضمضة هرمري بقول كيبا طبعا وحا استعمالا وحا لو يقانا أسيس فرشان الليفري عاونيا إن حاجة كلا تانكا رونتي قليم كسيدي سبوا خطر وحا لغايا بهو يدو مثلا in marka ugu horeysa ee irbada suuxdinta la siiyaba inay shoq ka shoruntii way dhacdaa waxa kale oo dhici kara xilliyada qalinka lagu jiro inuu dhiifax farabadan uu ku yimaado waa in kale suurtagal ah waxa kale oo suurtagal inay dhaawacay soo gaaran ka haysteed iyo xubnaha kalbareka xilliga qalinka lagu jiro waxa laga yaabaa in ilmaha soo kale inuu ilmaha urka ku jiro laftigiisu dhaac soo gaaro marka runtii qalinku wax laga naxo aan loona baahnin aad lagu degdeg wax alla wixii kale xalila sameyn kara ila sabiyo waxa jira dhibaatooyin yimaada iyaguna xilliga muddo dheer ah waxa laga yaabaa in hooyadu misal halkii qalinka lagu sameeyay oo kale inay runtii ay qaraxdo waa suurtagal in ay misal waxa kale oo suurtagal ah in ay xanuun ku yeelato intan caloosha iyo qaybahan oo dhan joogta ah
dawo sunna kamida sunayaasha noloshooda hooyadii way tarmaysaa intaas way soconaysaa in hadii maanta la qalay ama xilligan la qalay waxa laga yaabaa xilli kale hadana inay ur qaada hadana oo wax taranka ay sunnaha nolosha soconaya in kaafimaad ahaan ama ba xaaladda gudmarka dheegno imsa jeer baad salaana kala qalinka loo sameyn karaa
waxa la yiraahdaa horta tirada qalinka loo sameeyay ila shan leh meel hawo iska dhali karta waa loo sameyn kara laakiin arrinka ugu muhiimsan waxa weeye in hooyadaasi mar walba ay hesho laba sano oo aan ilmeeda urkeeda ilmo ku sameysmin taas aad u qurux badan si ay uga soo kabato si dilaacii masalan marka hore lagu sameeyay uu aad u adkaado si fiican u sameysmo marka waxyaabahaas runtii aad u marka caruurti marka masalan laba sano ay hooyada aan ur yeelanin ee ay sanad dambana urka siisto waxay noqonaysaa saddexdii sanaba in ay hal mar meelaha ay dhasho marka runtii hooyadu marka iska soo qalin la sameeyo way ka khatar badan tahay hooyada masalan aan hore lagu sameynin marka waxa aad u qurux badan shan lix jeer hadii loo sameeyo intaa wax ka badan inaa loo sameyn muddada u dhaxaynaysaana ay noqoto masalan saddex sano in laba sano ay urkaanay waxba ku sidan iyo sanad ay sido in masalan saasoo kale loo qorsheeyo sida ugu wanaagsan waa sidaa
de xaaladaha hooyooyinka marka isku wada mid maaha talaano kaaliya qaar inay xanuuno kale weheliyaan qaar inay xaalado kale iyo weliba hab nololeed kale inay ku jiraan baa laga yaaba in hooyooyinka nooceeya ayaan qalinkan sinseeriyada amaba ilmaha lagu jeexiyaan loo sameynin
horta runtii wax kuwa masalan ay ka mamnuuc tahay dee adduunka waxaa ka mid a masalan hooyo ilmihi ku baktiyo oo kale masalan ilmaha haduu ku baktiyo uurka wax qurux badan in loo sameeyo inaan qalin loo sameyn waxaa jira hab kale oo ilmaha madaxa laga daloolinayo waxaa kaloo dhici karta masalan mararka qaarkood hooyooyin qaarkood inay infection xoog le ay ku leeyihiin masalan meeshii qalinka lagu sameyn lahaa taasoo kale runtii waxaa lagu talayaa inaan masalan in infekshankaasi u hadhowto jirkeeda uu kusii baahila oo dabeetana halis ka badan waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaarkood oo kale waxay jirtaa marka qaarkood inuu xinjirogu dhiigu baabo uu dhiig bax badan uu hooyadaas oo kale ku imarayo marka taasoo kale haddii la xaqiijiyo in dhiiggeedu xinjirogu uu ku yar yahay halis waxay gelaysaa meel kasta oo la taabtaaba dhiig bay sii deynaysaa marka qalinkaasi wuu ka sii darayaa
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa tan iyo tanu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim Maxamuud Shir waa ayaana soo jeedinayay qoyska iyo caafimaadka halkaad uu nagala socotaana waa Washington. Haatanna Xuseen Barre Aadan oo garabkayga midig fadhiya ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roona.
Aad ayaad umahadsantahay Ibrahim. Garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa kasoo degay laba diyaaradood oo siday 116 qaxooti Soomaalida Kenya ah oo kasoo laabtay xerada qaxootiga ee Dadaab. Tallaabadan ayaa ah natiijadii kasoo baxday dadaalada guddiga saddex geesoodka ay wada sameeyeen hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga UNHCR, dowladda Soomaaliya iyo Kenya si kor loogu qaado loona xoojiyo taageerada qaxootiga Soomaalida ah ee iskoo dib ugu laabanaya dalkii hooyo. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhoweyd jeediyey khudbad uu mar kale ku difaacayay heshiiskii lixda quwadood ay la gaareen dowladda Iran bishii hore. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu ahaa natiijada diblomaasiyadeed ee adag oo ku cadaadisay Iran inay saxiixdo heshiiskaasi. Dadka rayidka ah ee wax ku noqday colaadaha dalka Afghanistan ayaa sanadkan la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda colaadda ee Afghanistan.
idaacaddeennina waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barraadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.